Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğludur. İsrail əsgərləri Qəzza zolağındakı Yahudi qəsəbələrinin boşaldılması üçün əməliyyat keçirir. İsraillə canlı bağlantımız olacaq. Bugün səhər Bağdatda 3 partlayış baş verib, 43 nəfər həlak olub. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə seçki ilə bağlı verdiyi tövsiyələrinin qəbul ediləcəyinə ümid eləyir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana səfəri Azərbaycan tərəfinin xahişi ilə təxirə salınıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının ofisində axtarış aparılıb. Təşkilata məxsus 2 kompüter müsaidə edilib. Tərtər rayonu yaxınlığında Azərbaycan ordusunun 2 əsgəri minaya düşüb. Tiranada Albaniya və Azərbaycan futbol üzrə milli yığma komandalarının yoldaşlıq görüşü keçirilir. Və Azərbaycanda yaxın günlərdə havanın daha da istiləşəcəyi gözlənilir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qəzza zolağından Yahudi məskunlarının çıxarılmasına maneə törətməyə cəhd edənlərə qarşı qəti tədbirlər görüləcək. Bu barədə İsrailin Müdafiə Naziri Şaul Mofas xəbərdarlıq verib. Fələstin torpaqlarındakı qəsəbələri könüllü tərk eləmək üçün məskunlara ayrılmış vaxt gecə yarısı başa çatıb və hazırda 50 minə yaxın İsrail əsgəri qəsəbələrin boşaldılması üçün əməliyyat keçirir. Bir çox məskunlar evlərini tərk eləsələr də bəzi qəsəbələrin sakinləri hərbiçilərə müqavimət göstərirlər. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu bizimlə telefon xəttindədir. Rövşən, salam.
Salam, Kenan.
Rövşən, İsrailin Qəzzədən geri çəkilməsi əməliyyatı ilə bağlı son inkişaflar barədə bizə məlumat verməyi xahiş edərdim.
Kenan, ordu və polis tərəfindən bu media nümayəndələrinin ayrılma əməliyyatını məhdudiyyətsiz işıqlandırmalarına şərait yaradılıb. Bircə bir şərtlə ki, jurnalistlər evlərə ancaq qəsəbə sakinlərinin icazəsi ilə girə bilər. Əməliyyat zamanı sakinlərlə saatlarla danışıqlar aparıblar və yalnız bundan sonra evlərə zorla giriblər. Bəzi hallarda qəsəbə sakinləri, məsələn, canlarını qəsd etməklə hədələyərkən əskərlərlə polislər dərhal geriyə çəkilib və yenidən danışıqlara başlayırdı. Bəzi hallarda isə könüllü evakuasiyanın müddəti başa çatmasına baxmayaraq, sakinlərlə razılaşıblar ki, indi könüllü gedib, sonradan öz şeylərinin dalınca qayıtsınlar. Əlbəttə, əskərlərlə polislər bir sıra hallarda, məsələn, Nevet Kalin və Atsmona qəsəbələrində sakinlərin bir qismini qucaqlarına alıb evlərdən zorla çıxarmalı olublar. Əldə olan məlumata görə, çərşənbə günü ərzində sakinlər 2 polis nəfərini yaralayıb. Bir jurnalistin üstünə qapı aşıb və Moraq qəsəbəsində gənc əskər qızı yüngülcə bıçaqla yaralayıblar. Bunlar Qəzzədə baş verənlərdir, amma qərb sahildə qəsəbələrin ləğvinə etiraz əlaməti olaraq bir 54 yaşlı qadın özünü yandırmağa cəhd edib. Bu insident polis buraxılış məntəqəsi qarşısında baş verib. Polislər cəld alovu söndürsələr də qadın ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb. Bugün gözlənilmədən Başnaziri Ariel Sharon televiziyada çıxış edib. Hökumət başçısı əskərlərlə polisləri təhqir etməməyə, onlara qarşı zor iştirak etməməyə çağırıb və bütün baş verənlər üçün özünün məsuliyyəti olduğunu deyib. Cənan?
Rövşən, bəs baş verənlər İsraildə necə qarşılanır? Çünki bir çox müşahidəçilərin rəyinə görə Başnazir Ariel Sharonun bu qərarı İsrail cəmiyyətini iki yerə bölübdür.
Düzdür, İsrail cəmiyyəti ayrılma planına münasibətdə parçalanıb. Cəmiyyətin bir qismi inanır ki, bu məcburi güzəşdir. Hansı ki, sülh və əminamanlığa aparacaq, qonşularla münasibətlərin normallaşmasına şərait yaranacaq. Bəzi adamlar isə nigarandır ki, Qəzzənin əldən verilməsi, onun misillə quru sərhəddi və dənizə çıxışı olandan sonra bu əraziyə məhdudiyyətsiz silah daşınacaq. Qəzzə terrorçuluğun dayaq məntəqəsinə çevriləcək və daha çox İsrail şəhəri raket və mərmilərin hədəfinə çevriləcək. Belə nigaranlığa qismən İsrailin keçmiş başnaziri Ehud Barak da şərik olub. Son çıxışlarının birində o, Misirlə sərhədin açılmasının belə təhlükəsindən danışıb.
Rövşən, bəs fələstinlərin reaksiyası barədə nə məlumat var?
Kənan, fələstinlər deyəndə siyasətçilərlə sadə adamları ayırmaq vacibdir. Çünki, məsələn, Qəzza zolağında 10 minlərlə adam bu vaxta qədər məhz Yahudi qəsəbələrində çörəyini qazanıb. Bundan sonra bu gəlir mənbəyindən məhrum qalacaqlar. Fələstin rəhbərliyi isə bu hadisəni müsbət qarşılasa da dərhal qərb sahildə olan Yahudi qəsəbələrinin ləğvi və bütün şərq hissəsinə onlara qaytarılması məsələsini qaldırmağa başlayıb. Həm Fələstin rəhbərliyi, həm də Hamas və İslam Cihadı kimi Fələstin ekstremist təşkilatları İsrailin Qəzzəni tərk etməsini öz qələbəsi kimi qələmə verməyə çalışır. Qeyd etməliyəm ki, Ariel Sharon son çıxışlarının birində qəti şəkildə deyib ki, nə qərb sahildəki iri yahudi qəsəbələri, nə də Qüds şəhəri barədə fələstinlilərlə danışıqlar aparılmayacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunun məlumatı idi. Və əlavə edək ki, İsrail mətbuatının verdiyi məlumata görə İsraili silahlı şəxs fələstinlilərə bu gün atəş açıb və nəticədə 2 nəfər həlak olub, azı 3 nəfər yaralanıb. Hadisə Yordan çayının qərb sahilində baş veribdir. Danışıq Azadlıq Radiosu, bu gün səhər saatlarında Bağdatda 3 partlayış baş verib. İraq Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə partlayışlar nəticəsində azı 43 nəfər həlak olub, 76 nəfər yaralanıb. İraqın şimalındakı Kərkuk şəhəri yaxınlığında isə qiyamçılar 6 İraq əskərini qətlə yetiriblər. Əfqanistanda parlamentə və yerli hakimiyyət orqanlarına seçki kampaniyasına start verilib. Seçkilər sentyabrın 18-də keçiriləcək. Müstəqil media komissiyasının nəzarəti altında yaradılan reklam sistemi hər bir namizədə televiziya və radioda bərabər şəkildə çıxış etmək imkanı verəcək. 6000-ə qədər namizəd parlamentin aşağı palatasındakı 249 yer uğrunda mübarizə aparacaq. Ölkə üzrə 34 əyalət şurasına da seçkilər keçiriləcək. İndi isə Afqanistan seçkilərindən keçək Azərbaycan seçkilərinə. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələrinin qəbul ediləcəyinə hələ də ümid eləyir. Bu barədə komissiyanın eksperti Sergey Kuznetsov bildirib. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden isə Azərbaycana səfərə hazırlaşır. Cənab van der Linden Turan agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Parlament Assambleyasının 1456 saylı qətnaməsi bir mənalı olaraq Azərbaycan seçki məcəlləsini dəyişməyə, qanunvericiliyi Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in birgə tövsiyələrinə tam uyğunlaşdırmağa çağırıbdır. Növbədə seçki marafonudur. Bugünkü marafon xəbərlərini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, təkrar səs vermənin qarşısını alınması üçün barmaqların işarələnməsi və s. təkliflərində hələ də israrlıdır. Trend agentliyinə müsahibə verən komissiyanın eksperti Sergey Kuznetsov bildirib ki, təmsil etdiyi qurum bu dəyişikliklərin hələ də qəbul edilə biləcəyinə inanır və təkliflərin qəbul olunması anında onların gerçəkləşməsinə hər cür yardım göstərəcək. Azərbaycan seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin siyasının onlara göndərilmədiyini, amma ATƏT-in vasitəsilə dəyişilmiş məcəlləni əldə etdiklərini deyən cənab Kuznetsov indi bu qanunu incələdiklərini bildirib. Sergey Kuznetsov sentyabra kimi artıq seçki məcəlləsinə rəyin hakimiyyətə çatdırılacağı və oktyabr ayında Venesiya komissiyasında müzakirə ediləcəyini əlavə eləyib. Eks-prezident Ayaz Mütəllibovun namizədliyini irəli sürmək üçün tələb olunan sənədlər 17 saylı yasamalı 3-cü seçki dairəsinə təqdim olunub. Ayaz Mütəllibovun da rəhbərliyi elədiyi Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə belə deyib. Cənab Əlizadə, eks-prezidentin namizədliyinin qeydə alınması üçün bütün lazımı sənədlərin dairə seçki komissiyasına verildiyini desə də, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi haqqında məlumat verməyib. Araz Əlizadə.
Hələri bir şərh vermirik. Mən bilmək istəyirəm, nə qərar qəbul olunca sonra şərh verəcəm. Bütün sənədlər qaydasındadır.
Amma 17 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Qədir Kərimov, Ayaz Mütəllibovun komissiyaya təqdim olunan sənədlərinin arasında nə şəxsiyyət vəsiqəsi, nə də onu əvəz edəcək başqa bir sənədin olmadığını dedi. Qədir Kərimov, şəxsiyyət təsdiq edən sənədin olmamasının qeydiyyatdan imtinaya səbəb ola biləcəyi ilə bağlı məsələyə şərh vermədi və əlavə elədi ki, yekun qərarı ancaq komissiya verəcək. Qədir Kərimov.
Bilirsiniz, o biz sənədləri qəbul edirik, sənədlər qəbul olunan sonra 5 gün müddətində ona komissiya baxır, rəy verir. Yəni, bu tək sədrin fikri ilə olmur da, o komissiyanın ümumi qərarı olmalıdır ki, onun namizədliyin irəli sürülməsi qeydə alınıb, sonra imza vərəqələri verilməlidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov, seçki qanunlarına görə namizədliyin qeydə alınması üçün hökmən şəxsiyyət təsdiq edən sənədin tələb olunduğunu bildirdi. Amma o da əlavə elədi ki, dairə seçki komissiyası bu sənədi əvəz edən məlumatları yetərli sayarsa, namizədliyin qeydə alınması haqqında qərar verə bilər. Natiq Məmmədov.
Hər bir halda komissiya istənilən qərarı verə bilər. Söhbət onun qanuniliyindən gedir ki, bu qərar nə dərəcədə qanunlu olacaq. Yəni, subyektin pasiv seçki hüququ ilə bağlı vəziyyəti yoxlanılmalıdır. Bu isə şəxsiyyət vəziqəsindən keçir və yaxud da ki, onu əvəz edən digər sənəddən.
Ayaz Ümtəlibov 1990-92-ci illərdə Azərbaycanın ilk prezidenti olub. 92-ci ildəki hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Rusiyada yaşayır. YES blokunun vahid namizədlər siyasında 17 saylı 3-cü yasama seçki idarəsindən namizədliyi irəli sürülən Ayaz Ümtəlibovun rəqibləri arasında bu blokun təsislərindən olsa da blokdan ayrılan Lalə Şövkət Hacıyeva da var. Digər siyasi mühacir, ex-speaker Rəsul Quliyevin də sənədləri keçən həftə qəbul olunub və imza vərəqələri verilib. Marafon xəbərlərində bugünü bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Bu gün Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsi cümə dini icmasının lideri İlqar İbrahimoğlunun üzərindən məhkumluğun götürülməsi barədə xahişini təmin etməyib. Apellyasiya Məhkəməsi Yasamal Məhkəməsinin bununla bağlı qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi xəbər veribdir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun Bakıya səfəri Azərbaycan tərəfinin xahişi ilə təxirə salınıb. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Igor Kezima məlumat verib. O, həmçinin Ukraynadan Azərbaycana inqilab ixrazının mümkün olmadığını da bildiribdir. Igor Kezima Azərbaycandakı seçki qabağı ajotajla bağlı bir neçə maraqlı açıqlama ilə çıxış edibdir. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Ukraynanın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər üzrə vəkili Igor Kezima səfərin əvvəlcə iyula planlaşdırıldığını, sonra isə qeyri-müəyyən vaxta təxirə salındığını deyir. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycan hökuməti Viktor Yushchenko'nu seçki qabağı dövrdə qəbul edə biləcək haqda məlumat versə, Ukrayna prezidenti Azərbaycana səfər edəcək. Igor Kezimanın sözlərinə görə, Ukrayna prezidentinin Azərbaycan müxalifəti liderləri ilə görüşməyini vacib saymır. Amma əgər Azərbaycan müxalifətçiləri maraq göstərərsə, cənab Yushchenko onlarla da görüşə bilər. Müvəqqəti işlər vəkili Igor Kezima Ukraynadan Azərbaycana inqilabın ixracının mümkün olmadığını və para kimi təşkilatların Bakıya səfərlərinin qeyri-rəsmi olduğunu bildirir.
İdiot proses demokratizasiya общества. İzmenilось отношение
Cəmiyyətin demokratiləşməyi gedir, partiyalara münasibətlər dəyişir. Misal üçün, müxalifət partiyaları beynəlxalq ictimaiyyətlə danışıqlar aparır. Bütün dünyanı gəzirlər. Amma bu demək deyil ki, bir anın içində xalq onları qiymətləndirəcək. Belə bir məsələni də nəzərə alın ki, Ukrayna prezidentinə əhalinin əksəriyyəti ona görə səs verdi ki, onun necə işləmək bacarığını bilirdilər. İndi Azərbaycan müxalifətini xalq tanıyır. Bir müddət hakimiyyətdə olub, çətin anda ölkəni idarə edə bilməyənlərdir. Siz necə fikirləşirsiniz? Kimsə Amerikadan gəlib sizə inqilab gətirəcək və sonra da gedəcək, sonra da siz də onların dediklərlə yaşamağa başlayacaqsınız. Mən buna inanmıram, çünki heç Sovet İttifaqı vaxtında belə şeylər olmayıb. Yadımdadır, keçən seçkilər müxalifət namizədləri xalqdan 4-6% dəstək almışlar. Siz müddət ərzində nəsə dəyişib,
уедет назад, и вы будете жить, как вам скажут. Нет, даже при временах Советского Союза такого не было.
Müxalifətçilər haqqında belə bir fikir söyləyən cənab Kezima narıncı rəng haqqında bunları dedi.
Düzünü desəm, mən məsələnin mahiyyətini başa düşmürəm. Biz indi narıncı rəngi qadağa edəcəyik ya da təbliğatını aparacaq. Bu, Azərbaycandakı siyasi vəziyyətin dəyişməsinə heç bir təsir göstərmir. Kimsə deyir ki, narıncı köynəkləri Ukraynadan Azərbaycana gətirirlər. Mətbuatdan oxuyuram ki, burada narıncı paltarları qadağan etməyə başlayıblar. Buna cavabım yalnız qədim şərq atalar sözü ilə ola bilər. Karvan gedir.
Ukrayna səfirliyinin nümayəndəsi Igor Kezima, Gürcüstan və Ukrayna prezidentlərinin Baltikyanı, Qara Dəniz və Xəzəryanı ölkələrin koalisiyasını yaratmaq təşəbbüsünə Azərbaycanın da qoşulmalı olduğunu deyir. Cənab Kezimanın verdiyi başqa bir məlumata görə iqtisadi əlaqələri inkişaf elətdirmək üçün yaxın günlərdə Ukraynanın neft-qaz şirkəti Bakıya gələcək. Ukrayna tərəfi Azərbaycanda neft yatağı ilə bağlı müqavilə imzalamaq. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin isə Qara Dənizdə neft axtarışlarına qoşulmasını istədiyini bildirib.
Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı 110-un telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışıq Azadlıq Radiosu ümumiyyətlə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. İsrail əsgərləri Qəzzə zolağındakı yəhudi qəsəbələrinin boşaldılması üçün əməliyyat keçirir. Bağdatda bugün 3 partlayış baş verib, 43 nəfər həlak olub. Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan təhlükəsizlik xidmətləri Xəzər dənizinin Qazaxıstana aid hissəsində terrorizm əleyhinə təlimlərə başlayıblar. Bugün İspaniyanın müdafiə naziri Jose Bono, Əfqanistanda İspaniyadan olan 17 NATO sülməramlısının ölümü ilə nəticələnmiş vertolot qəzasının baş verdiyi yerə gəlibdir. Tiranada Albaniya və Azərbaycan futbol üzrə milli yığma komandalarının yoldaşlıq görüşü keçirilir. Danışlı Azalıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Yeni Müsabah qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu avqustun 17-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olunub. Rauf Arifoğlu bildirir ki, o, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli üzrə istintaqa şahid kimi dəvət edilib. Səbəb isə son günlər rəhbərlik etdiyi qəzetdə bu qətillə bağlı imzasız məlumatların çap edilməsidir. Daha ətraflı müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu avqustun 17-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Rauf Arifoğlu deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən ondan bu il martın 2-sində qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar son günlər rəhbərlik etdiyi qəzetdə dərc edilən məqalələrin hansı mənbəyə əsaslandığı və müəllifin konkret olaraq kim olduğu soruşulub.
Jurnalist mənbəni ancaq məhkəmənin hökmündən sonra açıqlaya bilər. İkincisi isə mən söylədim ki, deyə bilərəm. Hesab edin ki, mən bu məlumatları şəhər telefon vasitəsilə bir vətəndaşdan almışam və onları dərc etmək üçün məndə daxili bir inam olub ki, məlumatları düzgün dərc etmişəm. Müəlliflərlə bağlı da onu dedim ki, qəzetdəki bütün materiallara mən cavabdehəm və hesab edin ki, o yazıları mən yazmışam.
Yeni Müsavat qəzeti Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Tahir Xubanovun öldürülməsi və bu işlə bağlı rəsmi versiyadan fərqli məlumatlar dərc edib. Rauf Arifoğlu deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi obyektiv araşdırmadığı üçün mənbənin və müəllifin adını demək düz deyil. Çünki bu idarənin məqsədi qəzetdə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı gedən məlumatların qarşısını almaqdır. Cənab Arifoğlu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə yenə dəvət ediləcəyini istisna etmir. O deyir ki, ifadəsinin sonunda hazırda 28 saylı savunçu dairəsindən deputatlığa namizədliyini verdiyini və seçki prosesi ilə əlaqədar vaxtının məhdud olduğunu, eləcə də istintaqa əlavə heç nə deyə bilməyəcəyini qeyd edərək bir daha nazirliyə çağırılmamasını xahiş edib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, hazırda Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun da nazirliyə dəvət olunması bununla bağlıdır.
Rauf Arifoğlunun istintaqa dəvət olunmasında hüquq-vəzir və qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Bəzi jurnalistlər indi istintaq getdiyindən onların adlarını açıqlamıram. Özləri könüllü surətdə gəlirlər, onlar da bu hadisə ilə bağlı olan məlumatları istintaqa verirlər. Bəzilərində istintaq özü dəvət edir.
Arif Babayev deyir ki, hazırda istintaq gedir. Lazım olduğu təqdirdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ictimaiyyətə məlumat verəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Azərbaycan Hüquq Mühafizə Orqanlarının əməkdaşları Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının Bakıdakı ofisində axtarış aparıb. Əməliyyat nəticəsində təşkilata məxsus 2 kompüter müsadə edilib. Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı.
Avqustun 17-sində Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının ofisində axtarış aparılıb. Təşkilatın 2 kompüteri ekspertiza məqsədi ilə götürülüb. Axtarışda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyev və Sabail rayon polisi idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov iştirak edirdi. Yeni Fikrin beynəlxalq məsələlər üzrə koordinatoru Səid Nuriyev deyir ki, onlara axtarış barədə order təqdim olunub.
Gidlər şəhəri belə bir axtarış edirlər, amma sadəcə məlumat axtarışı sadəcə olaraq kompüterləri özlərinə aparmaq istəyirlər. Bir kompüter ekspertiza vəziyyəti filan bu məsələ ilə bağlı. İki kompüterimiz içində aparırlar özlərinlə, sökdürüblər, indi aparırlar özlərinlə, sonra ekspertizadan sonra deyib qaytaracaq sizə. Birində heç nə yoxdur, ancaq musiqi var idi. O birisində də ki, təzə kompüterlər, orada da elə bir şey yox, elə bir informasiya yox idi.
Səid Nuriyev, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyev məsələyə hər hansı şərh verməkdən imtina etdi. Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərli avqustun 17-sində aparılmış istintaq hərəkəti zamanı bütün prosessual sənədlərin qaydasında olduğunu deyir. Ruslan Bəşirli avqustun 3-ündə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 278 11-ci maddəsi ilə, yəni dövlətin konstitusiyon quruluşunu dəyişdirməyə yönələn hərəkətlərə görə cinayət işi açılıb. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda cənab Bəşirlinin Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunduğu və onlardan pul aldığı iddia olunur. Yeni fikir isə bu ittihamları rədd edərək Ruslan Bəşirlinin həbsini təşkilatın müxalif mövqeyi ilə izah edir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Tanış Azak Aliyos, efirdə xəbərlərdir. İndi isə beynəlxalq xəbərlər. Rəsmi Moskva İranı nüvə proqramından imtina etməyə məcbur etmək üçün hərbi qüvvənin istifadə edilməsinə qarşıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda bildirib ki, bu ağır və gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan təhlükəsizlik xidmətləri Xəzər dənizinin Qazaxıstana aid hissəsində terrorizm əleyhinə təlimlərə başlayıblar. Digər MDB dövlətlərindən olan rəsmilər 2 gün davam edəcək təlimlərə müşahidəsi qismində dəvət olunublar. Pakistan polisi başkəsilərə çiftqətdə etirilmiş Amerikalı jurnalist Daniel Pörlün işi ilə bağlı daha bir yaraqlıya itham elan edib. Məhəmməd Haşim Qadiri, Wall Street Journal'ın müxbiri oğlayanlarla görüşdürməkdə itham olunur. Daniel Pörl 2003-cü ildə Pakistanın Karaçi şəhərində İslam yaraqları barədə araşdırma apararkən uğurlanıb. Bir ay sonra isə onun başının kəsilməsini əks etdirən videolent Birləşmiş Ştatların Karaçi şəhərindəki konsulluğuna təqdim olunub. Bugün İspanyanın müdafiə naziri Jose Bono Əfqanistanda İspanyadan olan 17 NATO sülh məramlısının ölümü ilə nəticələnmiş vertolyot qəzasının baş verdiyi yerə gəlib. Bono istisna etməyib ki, vertolyot düşmən atəşi nəticəsində qəzaya uğrayıb. Kürdistanın rəsmiləri ölkə vətəndaşlarından narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə polisə kömək göstərməyi xahiş edib. Kürdistanın Daxili İşlər Naziri Vano Merabaşvili bəyan edib ki, hökumət narkotik vasitə alverçiləri barədə informasiya verənləri mükafatlandıracaqdır.
Yaxın bir həftədə Daxili İşlər Nazirliyi yeni proqram başlayacaq. Qərara gəlmişik ki, narkotik vasitələrin alverini edən şəxslərin tapılmasında polisə kömək edən, informasiya verən vətəndaşları mükafatlandıraq. Hər hansı informasiya müqabilində 1000 lari, yəni 555 ABŞ dolları həcmində mükafat veriləcək. Bundan başqa, yeni polis dəstəsi və qaynar xəttə yaradılacaq. Ümid edirik ki, vətəndaşlar narkotik vasitələrin alveri ilə mübarizədə bizə yardımcı olacaqlar.
Kürdistanın Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvili. Azərbaycan Özbəkistandan təyyarələr alacaq. Buna dair Moskvada keçirilən beynəlxalq təyyarə sərgisində müqavilə imzalanıb. Dünya bazarlarında isə xam neftin qiyməti nisbətən ucuzlaşıb. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə həmişə olduğu kimi sizi Emin Hüseynzadə tanışdıracaq.
Azərbaycan Özbəkistandan 2 yeni U-76 TD təyyarəsi alacaq. Təyyarələrin tikilməsi haqqında müqavilə Moskvada keçirilən MAX təyyarə sərgisində imzalanıb. Bundan əlavə il təyyarələri üçün əlavə 5 mühərrikin də alınması qərarı alınıb. Təyyarələr və mühərriklər Daşkənddəki Çıqalov adına zavodda istehsal olunacaq. Başqa bir məlumata görə dünya bazarlarında xam neftin qiyməti nisbətən ucuzlaşıb. Bazar ertəsinə nisbətən qiymətlər 67 dollardan 66 dollara düşüb. Ekspertlərin fikrincə qiymətin belə sabitləşməsi ABŞ neft emalı zavodlarında qara qızıla olan tələbatın ödənilməsi ilə bağlıdır. Digər bir məlumata görə Mingəçevirdə elektrik ötürücü xətlər üçün dirəklər istehsal olunacaq. Azərtac agentliyinin məlumatına görə 30 metrlik beton dirəklər Inter Enerji zavodunda buraxılacaq. Zavodda istehsal olunan dirəklərin yerli bazar üçün nəzərdə tutulduğu bildirilir. İndi də valyuta məzənlərinə nəzər salaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4660 manat, 1 rubl 163 manat, 1 avro isə 5745 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Avropa Çempionlar Liqasının final oyunundan sonra daha bir möhtəşəm idman turniri İstanbula qonaq gəlir. İlk dəfədir ki, Formula 1 avtomobil yarışının Grand Prix turniri İstanbulda keçiriləcək. Avqustun 19-u və 20-si keçiriləcək dünyanın ən çox sevilən avtomobil yarışının hazırlıq işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Rəsmi şəxslər bu yarışın hadisəsiz keçirməsi üçün ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görürlər. İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İstanbul dünyanın önəmli idman yarışlarından olan Formula 1-in ev sahibliyinə hazırlaşır. Avqustun 19 ilə 21 arasında şəhərin Asiya qitəsində yerləşən Akfrat qəsəbəsində Formula 1 sürətli avtomobil yarışı üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsi keçiriləcək. Formula 1-də yarışacaq avtomobil komandalarının artıq hamısı bölgəyə yerləşmişlər. Dünyanın ən çox izlənən sürətli avtomobil yarışına hazırlıqlar hansı səviyyədədir? İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə Başqanı Qadir Topaşın verdiyi məlumata görə, hökumət və bələdiyyə Formula 1-in İstanbul mərhələsinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün heç nəyə əsirgəməmiş, çölün düzündə bütün infrastruktura işləri müvəffəqiyyətlə tamamlanmışdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Formula 1-in keçiriləcəyi zolaqlara və stadiona gedən yollara 250 min ton asfalt tökülmüşdür. Qadir Topbaş, Formula 1-in İstanbul mərhələsinin nöqsansız keçirilməsi üçün 50 milyon dolar pul xərcləndiyini bildirdi.
Bundan yaxın bir tarixdə adeta çöl gibi, adeta buranın neresinde bu yarış olur, insanlar nereden gelecek, mahcup olabiliriz endişeni taşınırken bugün göğsümüzü kabartarak gere gere nasıl ki Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçındaki gururumuz oldu. Bu da aynı şekilde bizi bahsettirecek, İstanbul'u konuşturacak bir formül olacak ve diğer pistlerden çok farklılığıyla, özelliğiyle de dünya bunu konuşacak diye inanıyorum.
Bələdiyyə Başqanı Qadir Topbaş, Formula 1-in İstanbul mərhələsinin ölkə turizminin inkişafına önəmli dərəcədə kömək edəcəyini vurguladı. Topbaş, Formula 1-i izləməyə gələn tamaşaçılara mehmanxanalarda yer tapılmadığına görə, Artfurat qəsəbəsində 250 villanın da kirayə verildiyini açıqladı. İstanbul Bələdiyyə Başqanı Qadir Topbaş, bundan sonra şəhəri dünyanın başlıca idman və buna paralel olaraq turizm mərkəzi halına gətirməyi qarşıya məqsəd qoyduqlarını bildirdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İdman mövzusunu davam etdirək. Bugün Tiranada Albaniya və Azərbaycan futbol üzrə milli yığma komandalarının yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Beynəlxalq Futbol Federasiyası isə yeni reytingləri açıqlayıbdır. Siyahıya Braziliya başlıq eləyir. Azərbaycan bu siyahıda 116-cı sıradadır. Günün idman xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası dünya ölkələri arasında 116-cıdır. FIFA-nın Beynəlxalq Futbol Federasiyaları İttifaqının avqustun 17-sində açıqladığı reyting cədvəlinə görə, ötən ayla müqayisədə Azərbaycan yığmasının dünya ölkələri arasında mövqeyi dəyişməz qalıb. Reyting cədvəlinə isə Braziliya yığması başçılıq eləyir, daha sonra Argentina və Hollandiya milliləri gəlir. Keçmiş Sovet ölkələrindən Rusiya 29-cu, Ukrayna 36-cı, Gürcüstan 102-ci, Ermənistan isə 119-cudur. Avqustun 17-sində keçirilən rəsmi yoldaşlıq görüşləri, o cümlədən Albaniya-Azərbaycan oyununun nəticələri də reyting cədvəlinə təsirini göstərəcək. Bu, Azərbaycan və Albaniya komandaları arasında üçüncü görüşdür. Əvvəlki iki görüşdə albanlar minimal hesabla qalib gəlmişdilər. Türkiyənin İzmir şəhərində davam edən 23-cü Ümumdünya Tələbə Universiadasında Azərbaycan idmançıları daha bir uğura imza atıblar. Azərbaycan taekvandoçusu Vüqar Kərimov 54 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb. Bu, Azərbaycan idmançılarının Universiadada ikinci medalıdır. Bundan əvvəl gənclər arasında iki qat dünya çempionu Namiq Sevdimov da fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxmışdı. Avqustun 17-sində Azərbaycanın paralimpiyaçıları Finlandiyaya yola düşüblər. Onlar avqustun 22-sində bu ölkədə başlanacaq at üzrə açıq Avropa çempionatında iştirak eləyəcəklər. Yarışda Azərbaycanı müxtəlif 50-lik dərəcəsi olan 8 idmançı təmsil eləyəcək. Bu yarışda əldə olunacaq uğur 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək, 13-cü yay paralimpiya oyunlarına lisensiya verəcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və hava haqqında. Azərbaycanda isti hava şəraiti davam edir. Sinoptikların məlumatına görə avqustun 19-na qədər havanın temperaturu mərkəzi aran rayonlarında gündüz saatlarında 41-43 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeronda isə 38-40 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Axşam və gecə saatlarında rütubətlik 85-90 dərəcə olacaq ki, bu da istinin effektini artıracaqdır. Şənbə günü avqustun 20-sində temperaturun aşağı düşəcəyi gözlənilir. Və sonda günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İsrail əsgərləri Qəzza zolağındakı Yahudi qəsəbələrinin boşaldılması üçün əməliyyat keçirir. Bugün səhər Bağdatda 3 partlayış baş verib, 43 nəfər həlak olub. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə seçki ilə bağlı verdiyi tövsiyələrinin qəbul ediləcəyinə ümid eləyir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olunub. Və Tiranada Albaniya və Azərbaycan futbol üzrə milli yığma komandalarının yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaqdır və siz bizi 15:30 AM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Kəman, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Rusiyadan gəlməkdə olan quş qripi.
Bakının özü, köçəri quşların bu Abşerondakı buxtalarda çoxlu sayda su bataqlı quşları olur. 150 minə qədər quş olur. Başda köçəri quşların qışladığı ərazilərdədir.
İndiki seçkilərin əvvəlkilərdən fərqi, seçki taktikası dəyişibmi? Globus.
85-də 15 min burada Azərbaycanlı var idi, indi 400 mini keçibdir. 280 mini Rusiya vətəndaşıdır, əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Rusiya elan edib ki, Sibirdəki quş qripi epidemiyası Şərqi Avropaya və Yaxın Şərqə yayıla bilər. Rusiya təhlükə olan yerlər arasında Azərbaycanın da adını çəkir. Son 3 ildə bu qrip Asiyada 50 adam öldürüb. Rusiyada isə hələlik bu qripdən ölən olmayıb rəsmi məlumata görə. Bugün Rusiyanın səhiyyə rəsmiləri bildiriblər ki, artıq Xəzər regionundakı Kalmıkiyada kütləvi şəkildə quş ölümü müşahidə olunur. Lakin dəqiq bilinmir ki, onlar məhz qripdən ölüb. Bütün təhlükələrə baxmayaraq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının eksperti Bernard Gartner Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki,
Of course, there's a very small risk of a human infection, and again, we should be aware of that.
Əlbəttə, insanın bu qripə yoluxması ehtimalı çox azdır, ancaq biz ehtiyatlı olmalıyıq. Buna ekspert Gartner deyir. Azərbaycan 2 gündür Rusiyadan quş əti, toyuq yumurtası almağı dayandırıb, ancaq bu kifayətdirmi? Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, əvvəla bu nə qripdir, insana nə cür keçir?
Bu qripin adı H5N1-dir. Quşlarla bağlıdır və pandemik, yəni bütün dünyanı bürüyə bilmək imkanına malik virus sayılır. Amma xəstəliyin yayıcısı sayılan quşların özü bu xəstəliyə tutulmur. Elmi Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun qrip və digər respirator xəstəlikləri laboratoriyasının rəhbəri Sədrəddin Qurbanovun sözlərinə görə quş qripinin bu faiz Azərbaycana gələcəyini gözləmək olar. Çünki daşıyıcılar sayılan köçəri quşlar hər il Azərbaycanda da qışlayırlar və onların qarşısını almaq mümkün deyil. Amma xəstəliyin insana keçməsi üçün vəhşi quşların ev quşları ilə əlaqədə olması lazımdır. Qrip üzrə mütəxəssis Sədrəddin Qurbanov adamların bu qripə əsas yoluxma təhlükəsinin donuz əti ilə bağlı olduğunu deyir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri də qorxurlar ki, belə bir variant ola bilər ki, donuzlar eyni zamanda həm quş virusuna yoluxacaq, həm insan virusuna yoluxacaq və bir canlıda iki virus toquşarsa, qarşılaşarsa, orada rekombinasiya baş verə bilər. Yəni ki, iki virusun genetik informasiyası bir-birinə ötürülə bilər və yeni bir ştam yarana bilər. Belə bir variant olsa, bu yeni virusa qarşı insanlarda immunitet yoxdur və böyük bir pandemiya ola bilər.
Sədrəddin Qurbanov quş qripinin əsasən Rusiya ərazisindən gələcəyini deyir. Rusiyanın baş sanitar həkimi Gennadi Anishenko da bu faiz köçəri quşların İran, İraq, Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstana uçması ilə əlaqədar təhlükənin artacağını deyir. Rusiyanın quş qripi yayılan Novosibirsk, Altay, Omsk, Kurqansk, Tümen və Çelyabinsk bölgələrindən Azərbaycana köçən quşlar isə artıq avqustun sonlarından gəlməyə başlayacaqlar. Avqustun axınından gələn quşlar haqqında fikir söyləyən Zooloji İnstitutunun köçəri quşlar üzrə mütəxəssisi İlyas Babayev isə risk yarana biləcək bölgələri sadalayır. Onun sözlərinə görə bu il Azərbaycana qışlaq üçün 1 milyon yarımdan çox quş gələcəyi gözlənilir.
Gedə-gedə sentyabrda güclənir, noyabr ən güclü pik nöqtəsinə qalxır. Dəfəçidən başlayaraq Dəfəçi Xaçmaz sahili boyu, yaşayış məntəqələrinə yaxındır dərzin sahil zolağındakı göl məsələrdə, Dəfəçi limanı var, ağzı bir gölü deyilir orada, Giləzi kəndi, Abşeronda, Bakının özü, köçəri quşların bu Abşerondakı buxtalarda çoxlu sayda su bataqlı quşları olur. 150 minə qədər quş olur. Getdikcə cənuba Neftçala şəhəri özü, Neftçalanın Müşfik kəndi, Yerikənd birbaşa köçəri quşların qışladığı ərazilərdədir.
Zooloji İnstitutunun köçəri quşlar üzrə mütəxəssisi İlyas Babayevin dediyinə görə, əgər bu qış daha sərt keçərsə, Rusiyanın Volqa çayı ərazilərindəki quşlar da Azərbaycana gələcək.
Emin, bəs bu qripin Azərbaycana yayılmaması üçün hökumət nə eləyir? Əhali nə eləməlidir?
Elxan, əslində quşların Azərbaycana gələcəyi gözlənilməndir. və onların da infeksiya mənbəyi olduğunu mənə həm Mərkəzi Baytarlıq İdarəsindən, həm Qrip İnstitutundan dedilər, həm də Rusiya həkimləri bunu təsdiq edir. İlk növbədə deyim ki, köçəri quşların ovlanması hələlik qadağan olunmayıb və Ovçular İttifaqının sədri Ramazan İsmayılovdan aldığımız məlumata görə hər bir ovçu 25 min manat verməklə mövsüm dövründə şənbə bazar günləri 2 qaz və ya 5 ördək ya da ki 10 qaşqaldaq vura bilər. Mövsüm isə oktyabrın 13-ü başlayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də qadağa tətbiq etmək haqda qərar verməyib. Sadəcə ovçuların xəstəlik haqqında məlumatlandırıldığını və onların belə hallarda Baytarlıq İdarəsinə müraciət etməli olduqlarını deyirlər. Mərkəzi Baytarlıq İdarəsinin rəis müavini Emin Şahbazov isə Rusiyadan bütün növ quş ətinin gətirilməsinə qadağan qoyduqlarını deyir. Onun sözlərinə görə, quş qripinin payızda köçəri quşlarla bərabər gələcəyi ilə bağlı bir neçə dövlət qurumunun iştirakı ilə toplantı keçirilib. Emin Şahbazov bu yaxınlarda baş nazirə müraciət göndərəcəklərini deyir.
Biz baş nazirə demək məktub hazırlamışıq ki, Fövqəladə Hallar Komissiyası var, hələ göndərməmişik. Fövqəladə Hallar Komissiyasında bu məsələlər baxılsın, epizodiya əleyhinə Fövqəladə Komissiyası bu məsələyə baxsın və bütün marağı olan təşkilatlar, nazirlik, komitələrə müvafiq göstərişlər verdi. İndi biz çalışırıq ki, Nazirlər Kabinetindən müəyyən qədər vəsait eləyək ki, bizdə vaksin ehtiyatı respublikada olsun. Əgər xəstəlik gəlib çıxsa, biz tədbirimizi görə bilək.
Mərkəzi Baytarlıq İdarəsinin rəis müavini Emin Şahbazov bütün şərq ölkələrindən quş əti və yumurtanın gətirilməsinə qadağa qoyulduğunu da deyir. Science elmi jurnalı isə yazır ki, əgər quş qripi bütün dünyanı büyüyəcək pandemiyaya çevirlərsə, müalicə üçün dərman çatışmayacaq. Çünki quş qripinin müalicəsinə adi qripdən 12 dəfə güclü dozada dərman lazımdır. Qrip elmi tədqiqat profilaktika institutunun mütəxəssisi Sədrəddin Qurbanov isə deyir ki, quş qripi adi qripdən elə də çox fərqlənmir və müalicə oluna bilir. Sadəcə pnevmoniya, sətəlcəm halları adi qripdə az-az rast gəlinir. Quş qripinin isə əsas göstəricisi pnevmoniyadır.
Amma o klasik qripdən o qədər böyük fərqi yoxdur. Fərq ancaq ondadır ki, bu qrip quş qripi insanlarda pnevmoniyalar tez-tez yarada bilər. Yenə də həmin o klasik formadır, baş ağrıdır, durma yüksək olmasıdır, temperaturun yüksək olmasıdır, əzələ ağrılardır, baş ağrılardır və ən təhlükəli forma budur ki, adi insan qripində pnevmoniya az olur, burada isə lap çox olur.
Bu, həkim Sədrəddin Qurbanovun dedikləri idi.
Çox sağ ol, Emin. İndi də seçkilərə keçək. Azərbaycanda parlament seçkilərində deputat olmaq istəyənlərin sayı, yəni imza vərəqəsi alanların sayı 1600-ü keçib. 250-dən çox namizəd isə artıq qeydə alınıb. Əvvəlki seçkilərdə bu mərhələdə bu qədər namizəd və imza vərəqi alan yox idi. Seçki qaydalarının pozuntusundan şikayətlər də indiki seçkilərdə qat-qat azdır nisbi götürəndə. Ancaq o biri tərəfdən əvvəlki seçkilərin indiki mərhələsində partiyalara belə təzyiqlər yox idi, məsələn, indi AXCP-yə olan qədər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, əvvəlki seçkilərin indiki mərhələsində sərbəstlik az idi, təzyiq də az idi. İndi sərbəstlik çoxdur, təzyiq də çoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda seçki taktikası dəyişirmi?
İlxan, ötən parlament seçkilərinin imza toplama mərhələsindən fərqli olaraq indi çox ciddi qanun pozuntularının müşahidə edilməməsini ekspertlər birmənalı qarşılamırlar. Bunu ölkədə demokratiyanın inkişafı ilə bağlayanlar da var, hakimiyyətin seçki taktikasının dəyişməsi ilə izah edənlər də. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şizad Məmmədli deyir ki, hakimiyyət sovet texnologiyasından imtina edib. Çünki onlar dərk edirlər ki, indiki gerçəkliklər bu regiona böyük dövlətlərin diqqəti seçki prosesinə kobud müdaxilələrə imkan vermir. Odur ki, hakimiyyət taktikanı dəyişərək, əsas müxalifət partiyalarının seçicilərin gözündən salmaq kampaniyasına başlayıb. Şizad Məmmədlinin sözlərinə görə, Ruslan Bəşirli olaylarına da bu kampaniyanın tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Kürdlərdə belə məsəl var, deyir, Samurat özü qalmasa da izi qalacaq. Hakimiyyət də yaxşı başa düşür ki, əlindəki telekanallar vasitəsilə, radiolarla, qəzetlərlə, ictimai rəyyət digər təsir vasitələri ilə, qara yaxma kampaniyasına, güc verməklə rəqiblərinin reytinginə müəyyən dərəcədə də olsa zərbə vurmuş olur.
Sizad Məmmədlinin sözlərinə görə hakimiyyət taktikanı dəyişməklə özünü beynəlxalq təzyiqlərdən də bir növ sığortalamağa çalışır. Ancaq Ruslan Bəşirli ilə bağlı kampaniya son dərəcə bəsit şəkildə hazırlandığından bu xarici ölkələrin başdakı bir sıra səfirliklərinin də diqqətindən yayınmadı. Nəticə olaraq yenə də müəyyən tənqidi fikirlər eşidildi. Sizad Məmmədli hesab edir ki, hakimiyyət nə qədər ki bu taktikasında uydurma iddialara əsaslanacaq, bu ona nə ölkə daxilində, nə də ondan xaricdə bir elə uğur gətirəcək. Azərbaycan Pedagoji Universitetinin müəllimi Həsən Bayramoğlu isə deyir ki, imza toplama kampaniyasında pozuntuların baş verməməsi ilə Ruslan Bəşirli olayları arasında paralellər aparmaq düzgün olmazdı. Onun sözlərinə görə müxalifət zəif yerlərini açıq qoymamalıdır. Əgər müxalifət çox ciddi səhvlərə yol verirsə, hakimiyyətin bundan bəhrələnməsi normal haldır. Həsən Bayramoğlu deyir ki, müxalifət baş verənlərə görə hakimiyyəti qınamaqdansa daxili problemlərini həll etməlidir.
Sadəcə olaraq problem onların daxilindədir. Müxalifətin öz daxilində qədər problemləri var ki, onlar bunu izlər, müxalifət münasibəsinin cələmə verirlər.
Həsən Bayramoğlu deyir ki, seçki prosesində pozuntuların baş verməməsini sadəcə olaraq təqdir etmək lazımdır. Ancaq müşahidəçilər arasında bu iki fikirdən də fərqli mülahizələr eşidilməkdədir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Pərviz Əhmədov deyir ki, imza toplama mərhələsində ciddi pozuntuların baş verməməsi hələ hakimiyyətdə seçkiləri saxtalaşdırmaq niyyətinin olmaması qənaətinə gəlməyə əsas vermir. Çünki əsas mərhələlər qarşıdadır. İstər namizədlərin qeydə alınması, istərsə də başqa mərhələlərdə pozuntular üzə çıxa bilər. Pərviz Əhmədovun sözlərinə görə məhz Avropa Şurasının tövsiyələri əsasında namizədlərin qeydə alınması üçün lazım olan imza 2000-dən 450-yə indirildi. 450 imzanı toplamaq isə istər müdaxilə oldu, istərsə də olmadı, o qədər də çətin deyil. Pərviz Əhmədov hesab edir ki, seçki prosesinə yalnız əsas mərhələləri qədəm qoyduqdan sonra real qiymət vermək olar. İlxan, Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə seçki sənədləri avqustun 28-nə kimi təqdim edilməlidir. Həmin gündən sentyabrın 7-sinə kimi namizədlərin qeydiyyata alınması prosesi həyata keçiriləcək. Sentyabrın 7-sindən səs verməyə bir gün qalana kimi, yəni noyabrın 5-inə qədər isə təşviqat təbliğat mərhələsidir. Müxalifətdən olan namizədlər isə hələ ki imzaların toplanması ilə məşğuldular. Bu düşərgədə ehtiyat edirlər ki, ciddi pozuntular namizədlərin qeydiyyata alınma və təbliğat mərhələsində baş verə bilər. Ancaq qarşı tərəf, yəni istər dövlət başçısı, istərsə də Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan edib ki, seçkilər tam azad və ədalətli şəkildə keçiriləcək.
Çox sağ ol Babək, indi də regionlara keçək. Qədim Gəncə ərazisində Açıq Səma Altda Muzey orta əsrlə şəhəri yaratmaq, bərpa eləmək istəyirlər. Səadət Akif qızının reportajı.
Bu xəritədə sizə müəyyən şeyləri göstərim. Gəncənin qədim şəhəri, bax, bu ərazidə yerləşir, bunun sərhəddidir. Bura 1100 hektardır. Yəni burada bəli, indi çörlükdür. Bu hissə alüminiy zavoddur, bax, burada yerləşir. Burada qəbirxanlıqdır, İmamzadə də bu hissədə yerləşir.
Qədim Gəncə qoruğunun açıq səma altında muzeyə çevrilməsi üçün Gəncənin baş memarı Məmməd İbrahimov layihə hazırlayır. Bunun üçün ona şəhər rəhbərliyi 10 ay vaxt verir. Gəncənin icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzzov.
İş gedir. Bu günləri də bizim şəhərin baş memarı Bakıdadır. Axunov kitabxanında işləyir.
Qədim Gəncə ərazisi qoruq kimi tanınsa da, burada tarixi abidə adını az şey. Orta əsrlərə aid körpünün, qala divarlarının, məscid özülünün qalıqları, qədim kəhriz quyuları var. Bir neçə ay əvvəlsə Qədim Gəncə ərazisində 7-8-ci əsrlərə aid olduğu güman edilən Cömert Qəssab türbəsi bərpa edildi. Gəncə mədəniyyət abidələrinin qorunması və mühafizəsi idarəsinin rəhbəri Səyyə Paşayevin sözlərinə görə Qədim Gəncə ərazisini bir neçə metr qazmaq kifayətdir ki, torpağın alt qatlarından qədim əşyalar çıxsın.
Burada küllü miqdarda demək məişət əşyaları çıxır ki, hamısının da üzərində müxtəlif ornamentlər, şəkillər var. Biz onu çox toplamışıq.
Səyyə Paşayev Qədim Gəncə ərazisində sonuncu arxeoloji qazıntının bir neçə il əvvəl aparıldığını və bu zaman təqribən 14-cü əsrə aid saxsı su tüngülərinin tapıldığını deyir. Müasir dillə desək, bu su boruları ilə qədim şəhərə içməli su gəlirmiş və yerli tarixçilərin fikrincə, orta əsrlərdə belə kommunikasiyanın mövcudluğu Qədim Gəncənin öz mədəniyyəti olmasını göstərir. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov isə hesab edir ki, qədim Gəncə xarabalığında yalnız orta əsrlərin şəhərini qura bilərlər. Eldar Əzizov deyir ki, bu adi layihə olmayacaq.
Ki burada arxeoloqların rəyi olmalıdır. Yəni ki 8-ci, 9-cu əsrdə olan şəhərin şəkilləri yoxdur. Yəni bir balaca burada öz fantaziyanı, imkanları, intellekti cəlb edib bunlar bunu hazırlamalı və proses gedir.
Gəncə mədəniyyət abidələrinin qorunması və mühafizəsi idarəsinin rəhbəri Səyyə Paşayevin sözlərinə görə, qədim Gəncə qoruğunun ərazisini təsdiqləyən dövlət aktı yoxdur. Bunun üçün Nazirlər Kabineti sərəncam verməlidir. Bu sərəncam üçün isə 10 milyon manat vəsait ödənilməlidir.
Bu dövlət aktını bugünə qədər də Mədəniyyət Nazirliyi almayıbdır.
Digər bir problemə diqqət çəkən Səyyə Paşayev deyir ki, qədim Gəncə ərazisinin 610 hektarı Samux rayon ərazisinə verilib. Həmin ərazi qoruq kimi göstərilmədiyindən Samux rayon rəhbərliyi də torpağın bir hissəsini sakinlərə paylayıb, bir hissəsini də İmamzada qəbristanlığına verib. Cənab Paşayev deyir ki, görünür, açıq səma altında muzey yaratmaq ideyası asan başa gəlməyəcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət verilişimizin sonunda hər çərşənbə olduğu kimi Globus proqramı. Proqramı Samirə Faiq qızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdəki azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz Azərbaycandan kənarda yaşayan, təhsil alan azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda söhbət Sankt-Peterburqda yaşayan azərbaycanlılardan və xaricdə oxuyan Azərbaycan gənclərinin təşkilatlanmasından gedəcək. Globusun qonaqları. Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin icraçı direktoru Akif Qasımov.
90-cı ildən sonra Azərbaycan diasporasının üzvləri burada sürətlə artmağa başladılar, ildə 1000%-larla.
İmumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Sankt-Peterburq şöbəsinin sədri Əlsivan Mirzəyev.
Bizə qarşı çox gözəl münasibət həmi Sankt-Peterburq şəhərinin dövlət tərəfindən, qubernator tərəfindən, sonra qlava rayonların tərəfindən.
Və Belçika Azərbaycan evinin rəhbəri Bülənd Gürçam.
Mən istəyirəm ki, olmuş, yaranmış təşkilatlar, onları indi biz gənclərə dəvr edək. Yəni, gənclər yazsınlar bizim artıq təşkilatlarımızı edilər.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Beləliklə, ilk mövzumuz Rusiyanın ikinci iri şəhəri olan Sankt-Peterburqda yaşayan azərbaycanlılarla bağlıdır. Həm söhbətim Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin icraçı direktoru Akif Qasımovdur. Akif bəy Sankt-Peterburqda təhsil alıb, bu şəhərdə hərbi xidmətdə olub, o vaxtdan da Sankt-Peterburqda qalıb yaşayır. Hazırda bu şəhərdə azərbaycanlıları birləşdirən iki əsas təşkilat var. Bu, Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti və Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Sankt-Peterburq şöbəsidir. Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti 1999-cu ildə yaranıb. Akif Qasımov deyir ki, indi bunun 10 minə yaxın üzvü var.
Ondan qabaq 3 dənə Azərbaycan cəmiyyəti var idi. Onlar birləşdi, Milli Mədəniyyət Muxtariyyətini yaratdılar.
Ümumiyyətlə, bu diaspora cəmiyyətləri, Azərbaycan diaspora cəmiyyətləri Sankt-Peterburqda nə vaxt yaranmağa başlayıb?
Birinci dəfə 87-ci ildən başlayıblar. Azəri cəmiyyəti yaranıbdır. Ondan da inkişaf eləyə Milli Mədəniyyət Muxtariyyəti yaranıb. Bizim məqsədimiz burada Azərbaycan mədəniyyətini inkişafləndirmək. Bizim burada öz məktəbimiz var, bazar məktəbi. İndi bu ildən ümumi təhsil orta məktəbi açılacaq. İndi onun üçün şəhər bizə bina ayırır. İndi onun binanı seçirik bu yaxın. İndi hər gün onunla məşğul.
Akif Qasımovun sözlərinə görə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycandan Sankt-Peterburqa çox güclü axın olub və bu şəhərdə yaşayan azərbaycanlıların sayı kəskin şəkildə artıb.
90-cı ildən sonra Azərbaycan diasporasının üzvləri burada sürətlə artmağa başladılar. İldə 1000%-larla. Məsələn, 85-də 15 min burada azərbaycanlı var idi. İndi 400 mini keçibdi. Onun 280 mini Rusiya vətəndaşıdır. Əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Siz dediyiniz bu rəsmi rəqəmlərdir?
Bu rəsmi rəqəmlərdir. Bunu qubernatorun öz dilindən çıxmış rəqəmlərdir.
İndi də axın davam
edir. Yox, indi axın dayanıbdır. İndi əksinə, bu dəqiqə buradan Azərbaycana insanlar gelir. Bu da Azərbaycanda iqtisadiyyatın qalxmasıyla, orada yeni iş özlərinə yeni iş tapırlar. Ona görə əksinə proses gedir.
Qeydiyyat prosedurları necədir Sankt-Peterburqda?
Bu qeydiyyat prosedurları indi yüngülləşibdir. Bu dəqiqə şəhərin özü tələbat çoxdur işçi qüvvələrinə. Şəhər qocalır. Şəhərin 40% əlildir, pensionerdir. Artım da yoxdur. Ona görə indi qıraqdan gələn adamlara üstünlük verirlər. Bu şəhərin özünün siyasətidir. Azərbaycandan daha üstünlük verirlər. Elə bir kvota yoxdur. Məsələn, başqa Orta Asiya Respublikaları, Gürcistandır, başqa Respublikalara kvota qoyulur. Məsələn, ildə 10 mindən çox olmaz. Amma Azərbaycana kvota yoxdur. Bu çox müsbət haldır.
Amma bu nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycana
kvota? Bu, Azərbaycanla Rusiyanın arası, iminlə Sankt-Peterburqla Azərbaycanın arasında, bu arasında olan isti münasibətdir.
Bu, Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Akif Qasımovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Sankt-Peterburqdakı şöbəsinin rəhbəri Əlsivan Mirzəyevdir. Əlsivan bəy 15 il əvvəl ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Sankt-Peterburqa köçüb. Dediyinə görə Sankt-Peterburqda yaşayan Azərbaycanlılar arasında müxtəlif peşə sahibləri var və bu şəhərdə Azərbaycanlılara münasibət yaxşıdır.
Bizim cəmiyyətdə elm xadimləri, məşhur insanlar, xeyirxah insanlar çoxdur. Onlar həkim də var, injiner də var. Mühəndis, zavod direktorları, həm də ki, işgüzar adamlar çoxdur. Çox güman ki, işgüzar adamlar daha çoxdur, nəinki. İndası bizim ziyalılar çox fəal iştirak edirlər bizim cəmiyyətin problemlərində və öz köməklərini heç vaxt əsirgəmirlər.
Moskvadakı azərbaycanlılar ya da başqa Rusiya şəhərlərində yaşayanlardan söhbət gedəndə adətən deyirlər ki, azərbaycanlılar bazarlarda işləyir, alverlə məşğul olurlar. Bəs Sankt-Peterburqda vəziyyət necədir?
Təəssüf ki, o sözlərdə bəzi həqiqət var. İndası bazarlarda işləyənlər də bu saat legallaşıbdır. Dövlətin Rusiya Federasiyasının işləyib qanun işlərlə məşğuldurlar. Onlar hamısı Rusiya Federasiyasının qanunlarına riayət edir. Öz naloqlarını, büdcəti doldurmaqda böyük köməkli edirlər.
Və xaricilər üçün qeydiyyat prosedurları necədir Sankt-Peterburqda? Məsələn, Moskvada azərbaycanlılar çox vaxt hüquq mühafizə orqanları ilə problemləri olur, təzyiqlərlə üzləşirlər. Orada necədir?
Samirə xanım, mən demək istəyirəm ki, Peterburqda elə bir problemlər yoxdur. Ondan başqa bizim, məsəl üçün, cəmiyyətlərin həm vakın, həm də ki, kulturun avtonomiyanın məqsədlərindən biri də odur ki, zaşita qrajdanskih prav i sosialna kulturnu razvitiya Azərbaycanta, vot, namer, u nas sozdana Centr pravovoy zaşiti, katori yetim delini zanimayit.
Yəni, Azərbaycanlılar tez-tez müraciət edir ora?
Azərbaycanlılar o besilər kimi də müraciət edir, o demək deyil ki, burada bizim hüquqlar tapdanılır. Xeyr, heç bir var. Bizə qarşı çox gözəl münasibət, həmi Sankt-Peterburq şəhərinin dövlət tərəfindən, qubernator tərəfindən, sonra qlava rayonların tərəfindən çox böyük bəslənicik. Bizim bütün mirapiyatlarda onlar iştirak edir, özdə fəal iştirak edir.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Sankt-Peterburq şöbəsinin rəhbəri Əlsivan Mirzəyevdir. Bu yaxınlarda İnsan Hüquqları Təşkilatının Avropa Birliyinin yardımı ilə apardığı tədqiqatın nəticələrinə görə Rusiyanın iri şəhərlərində irqçilik və ksenofobiya, yəni başqa millətlərə qərəzli münasibət artıb və son vaxtlar Rusiyanın iri şəhərlərində Qafqazdan olan insanlara qarşı hücumlar çoxalıbdır. Amma əvvəl söhbət elədiyim Akif Qasımov deyir ki, belə insidentlər çox nadir hallarda olur, ümumilikdə isə Sankt-Peterburqda azərbaycanlılara münasibət müsbətdir.
400 min Azərbaycanlı yaşayır. Bu hər cür cinayət olur. Hər cür bunun ümumi proses yaxşıdır. Bizə qarşı münasibət çox yaxşıdır. İndi bir dənə cavan skinhead məsələn bir Azərbaycanlı döyürsə bunu o demək deyil ki, bütün Azərbaycanlılara qarşı belədirlər. Bu dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycanlılar necə deyim, ən böyük diasporadır. Şəhər səviyyəsində hər siyasi partiyalarda, şəhərdə administrasiyasında da bunlar isti münasibətlər. Hər yerdə, məsələn, bizim iş adamlarına əngəl törətmirlər. Pulun var, iş bacarırsan, get, nə istəyirsən məşğul ol.
Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin rəhbəri Akif Qasımov. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı süjeti xaricdə oxuyan gənclərə həsr olunub. Bu ilin oktyabr ayında Brüsseldə xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin birinci forumu keçiriləcək. Forumu Belçikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan evi təşkil edir. Azərbaycan evinin rəhbəri Bülənd Gürçan.
8-ci qurultayında olmuşduq Bakın, Stokholm'da. Stokholm'daki qurultayda Azerbaycanlı talebeler, yani genç Azerbaycanlılardan bir neçe nefer orada vardı ve onlardan birisi bir çıkışında, Talih var bizim İngiltere'de bir talebemiz, Talih adında. O çıkışında demişti ki neye göre Azerbaycanlı genç talebelere, Azerbaycanlı gençlere böyle bir imkan tanınmır ki Avrupa'nın harasındaysa bir yığışsınlar, bir arada birbirlerine alaka yaratsınlar, böyle bir şey. Böyle bir fikir ortaya sürdü. Ben de söz hakkım benim olanda, yani benim çıkış hakkım olanda, ben bunu zaten bizim beynimizde böyle bir şey vardı. Biz fikirleşirdik bunu. Ben bunu Azerbaycan Belçika evi kimin götürdüm öz üstüme. Ben çıkışımda dedim ki madem ki böyle bir teklif var, gençler böyle bir şey istiyor. Biz de bunu kabul edirik. Belçika, Brüssel, Azerbaycan evi kimin bu işi üstümüze götürdük ve bunun bütün masrafları, bütün karşıları da bizim tarafımızdan karşılayacak. Biz başlamıştık bu işe. Oktyabrın 20'si o civarlarında, 20 etrafında. Allah koysa biz Brüssel'de Avrupa'daki genç Azerbaycanlı talebeler forumunun birincisini geçirmeyi fikirləşirik.
İndi hansı ölkələrdə oxuyan? Yəni Azerbaycanlılar Avstraliyada da oxuyur, Avrupa'da da oxuyur, Amerika'da da, Rusya'da da.
Avrupa demişik bunun adını, biz Avrupa koymuşuz bunun adını. Tabii ki mesela Rusya'nın da müəyyən bizim təşkilatlar tarafından bizə təklif olunan gençleri çağıracaq. Azerbaycan'dan müəyyən mətbuatdan esas, ama olabilir ki sivil genç örgütlerden bir ikisini çağırmak, bir iki tane Azerbaycan'dan. Bir de bir yayacık her taraftan gelebilirler. Her söz hoş gelip.
Şimdi forumda hansı meseleleri siz kaldırmak istiyorsunuz, problemleri?
Bu sohbet bizim kaldırmamızdan geçmiyor. Yani biz neyse bir probleme göre yapmıyoruz bunu. Bizim fikrimiz oydu ki bu Brüssel'de Avrupa'nın merkezidir. Brüssel çok mühim bir ülkedir. Bu ülkede 25 tane Avrupa Birliği ülkesi yerleşir. Düşünürük ki büyük bir ihtimalle Avrupa Parlamentinin öz binasında dağıtacak. Bu gençlerimiz çıkıp orada çıkışlar eleyende bu Avrupalıların öz dilinde çıkışlar eleyecek. Azerbaycan'ın müeyyen meselelerini koyacak ortaya. Burada her mesele olabilir. Azerbaycan'ı tanıtma, Azerbaycan'ın medeniyeti, Azerbaycan'ın kültürü, Azerbaycan'ın geleceği, toprak meselelerimiz. Bunların hamısını gündeme getirmek olabilir. O önceden hazırlanmış bir program yoktu ki illa forumun maksatı budur. Maksat umumi Azerbaycan söhbətidir.
Bülent Bey, bu son vaxtlar belə bir meyil yaranıb ki, bütün ölkələrdə, xarici ölkələrdə oxuyan Azerbaycanlılar, gənclər, onlar diaspora cəmiyyətləri yaradırlar. Ümumiyyətlə, sizcə bu diaspora fəaliyyətində Azerbaycan gəncləri nə kimi rol oynayır?
Mən ümumiyyətlə bir təşkilatçı kimi, uzun yılların təşkilatçısı kimi çox dərnəkçiliyə mən qarşıyam. Yəni, çox təşkilatların qurulmasına qarşıyam. Mən istəyirəm ki, olmuş, yaranmış təşkilatlar və ya bunca yıldır bu davayı güdən insanların ətrafında bu gənclər onların bugünə qədər əllərində olan imkanlardan ki, bizim hepimizin imkanları vallahi çox şükür, onları indi biz gənclərə dəvr edirik. Yəni, gənclər gəlsinlər bizim artıq təşkilatlarımızı idarə etsinlər. Biz də olaq onların yanında, amma əsas artıq onlar daha gələcəyə hazırlıqlı olaraq daha da dəyişik işlər yapa bilərlər inancında. Ona görə biz belə bir hərəkət, mən elə bir fikirləşirdim bunu. Gənclər bu işi ələ almalıdır. Biz ona görə, mən inanıyorum ki, gənclərin yapacağı çox işlər var hələ gələcəkdə indi. Mənim indi Belçika Azərbaycan əvinin böyük imkanları var. O böyük ofisi var Brüsseldə. Hər türlü bunu bir yenidən yaratmaq bugünkü imkanlarda normal çətindir. Biz bunu yıllardan yapmışız. Yılların bizə verdiği o birikimden kazanmışı, elde etmişi bugünkü durumuna getirmişi. Gidip tezeden bu yeniden sıfırdan başlamaktansa gelip bunun içine girip bunun içinde idare heyetinde ya da neye meyyen bu teşkilatın yerlerinde görevler alıp bu işi götürmelidirler. Ben ona inanıyorum.
Bu Belçika'daki Azerbaycan evinin rehberi Bülent Gürşam'dır. Bugüne bu kadar. Siz Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus programına kulak astınız. Globus'ta deyilənlerle bağlı fikirlerini bizimle bölüştürmek isteyenler Azadlık Radyosu'nun Bakı Bürosu'nun 493-73-75 veya Praga'daki redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globus'u mən apardım Samirə Faiq kızı. Sağ olun, gələn çərşənbə günü yenidən görüşənə dək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.